Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 18 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញដានិងសកការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ស្នើសភាអាមេរិកឲ្យបង្កើតតំបន់ហាមការហោះហើរនិងផ្តល់ជំនួយយោធាតុលាការចុងខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគថាវត្តមាននាវាយោធាជើងទឹកជប៉ុននៅកម្ពុជានឹងជួយសម្រាលមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងការតាំងទីកងទ័ពចិនតុលាការកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំង21នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី22ហើយតទៅនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំធំក្នុងពិភពលោកតែតិននឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចតទៅ
មេបញ្ជាការកម្ពុជានៃកងកម្លាំងអាមេរិកប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner Group របស់រុស្ស៊ីបានព្យាយាមដាក់បញ្ចូលសាខារបស់ខ្លួនមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីជួយរុស្ស៊ីប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាមានភស្តុតាងដ៏រឹងមាំបំផុតនៃអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពទាំងនោះប៉ុន្តែអង់គ្លេសមិនបានហៅលោកពូទីនថាជាអ ுக ្រិតជនសង្គ្រាមនោះទេក្រុមវិស្វករបានភ្ជាប់អ៊ុយក្រែនទៅនឹងបណ្ដាញអគ្គិសនីដែលលាតសន្ធឹងក្នុងភាគច្រើននៃទ្វីបអឺរ៉ុបការនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដកប្រព័ន្ធថាមពលរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន AP ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងបន្តរបស់អាមេរិកដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងបើកចំហរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងអំពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗដែលជាការព្រួយបារម្ភរួមរបស់ភាគីទាំងពីរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាការផ្ដល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដល់អ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាកត្តាបង្កអស្ថិរភាពដែលនឹងមិននាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសនេះឡើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពថ្ងៃទី4តាមវីដេអូបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សដោយមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាយោធានយោបាយនិងមនុស្សធម៌រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថារុស្ស៊ីកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងកិច្ចចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយអ៊ុយក្រែនដែលអាចបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទីនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោក Dmitry Peskov ថាគណៈប្រតិភូរបស់យើងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសម្បើមនិងបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់បន្ថែមទៀតជាងភាគីម្ខាងទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចុះប្រកាសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាបានដាក់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសំខាន់ជាងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុនពេលរុស្ស៊ីចិតបើកការឈ្លានពានកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាប់នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ការវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន43លើកន្លែងថែទាំសុខភាពនិងអ្នកជំងឺកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទូរទស្សន៍ CNN រាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានលើកឡើងពីការសម្លាប់រង្គាល Holocaust នៅពេលដែលលោកថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Zelensky បាននិយាយតាមរយៈវីដេអូនៅសភាសម្ព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ Bundestag ថារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកនយោបាយនិយាយថាកុំឲ្យមានម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំឃើញថាពាក្យទាំងនេះគ្មានតម្លៃទេនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប្រជាជនមួយកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញកាសែត New York Times រាយការណ៍ថាលោក Zelensky ក៏បានលើកឡើងពីជញ្ជាំងក្រុងបែកឡាំងដោយនិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងសាងសង់ជញ្ជាំងថ្មីមួយនៅអឺរ៉ុបកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាអ្នកកាសែតរុស្ស៊ីបានរំខានការផ្សាយព័ត៌មានបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍រដ្ឋដើម្បីប្រឆាំងការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននិយាយថានាងជាសត្រូវទី1នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី យ៉ាងណាក្តីនាងនិយាយថានាងមិនចង់ចាកចេញពីប្រទេសនោះទេតុលាការក្រុងមូស្គូបានពិន័យអ្នកនាងម៉ារីណាអូសយ៉ានិកខូវ៉ា 30,000 រូបគឺជាង280ដុល្លារចំពោះការតវ៉ាខុសច្បាប់នេះសារព័ត៌មានអាល់ជាហ្ស៊ីរ៉ាបានរាយការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយគេហទំព័ររបស់វិមានក្រឹមឡាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Aeroflot និង Sberbank ស្ថិតក្នុងចំណោមគេហទំព័រដែលរងការវាយប្រហារសារព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថាក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនជាប់គាំងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានសម្រេចបេសកកម្មទៅមុខតិចតួចបំផុតនៅលើដីក្នុងសមុទ្រឬតាមអាកាសក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះហើយពួកគេនៅតែបន្តទទួលរងការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាសែត New York Times បានរាយការណ៍ថាអង្គការ UNESCO ថាខ្លួនកំពុងបញ្ជូនអាវក្រោះនិងមួកសុវត្ថិភាពដើម្បីជួយការពារអ្នកកាសែតនៅអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះនឹងផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់បង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបន្ទាន់មួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវការការជំនួយចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក
់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានស្នើទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដោយអគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការគាំទ្រស្របពេលនោះដែរលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងស្នើសុំជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាជាពេលដ៏រំជួលចិត្តមួយនៅពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកទះដៃសាតូមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលថ្លែងទៅកាន់សភាអាមេរិកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអស់3សប្តាហ៍មកលោក Zelensky បានបង្ហាញវីដេអូអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនដោយរំលឹកសមាជិកសភាអាមេរិកអំពីហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនេះ
We are fighting for the values of
you ពួកយើងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីគុណតម្លៃរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកដោយលះបង់ជីវិតរបស់ពួកយើងដើម្បីអនាគតហេតុដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយមិនត្រឹមតែអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកទៀតផងដើម្បីរក្សាភពផែនដីឲ្យនៅគង់វង្សនិងដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
ជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Zelensky បានជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបង្កើតតំបន់ហាមការហោះហើរនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Zelensky ថ្លែងថា
ប្រសិនបើការស្នើនេះគឺច្រើនពេកពួកយើងសូមស្នើនៅជំរើសផ្សេងអស់លោកលោកស្រីដឹងហើយថាពួកយើងត្រូវការប្រព័ន្ធការពារបែបណាពួកយើងត្រូវការប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីល S-300 និងប្រព័ន្ធស្រដៀងគ្នានេះផ្សេងទៀតអស់លោកលោកស្រីដឹងហើយថានៅសមរភូមិយើងពឹងផ្អែកច្រើនប៉ុណ្ណាលើសមត្ថភាពប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋសេរីភាពនិងទឹកដីរបស់ពួកយើង
គណៈលោក Biden ច្រានចោលជំរឿបង្កើតតំបន់ហាមការហោះហើរដោយថាវាអាចធ្វើឲ្យមានការប្រឈមផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីលោក Rob Portman សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាមានជំរឿផ្សេង
មានប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធទប់ទល់យន្តហោះចម្បាំងផ្សេងទៀតជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពដោយក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធ S-300 ផងដែរអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធនេះនឹងចេះប្រើរួចហើយអ៊ុយក្រែនត្រូវការសម្ភារៈគ្រប់មុខបន្ថែមទៀតដូចជាមីស៊ីលជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរធ្វើភ្លាមៗគឺត្រូវស្វែងរកវិធីសម្រួលការផ្ទេរសម្ភារៈទាំងនេះដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប
់សមាជិកសភាអាមេរិកបានឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានចំពោះសំណើរបស់លោក Zelensky ដែលចង់ឲ្យបង្កើនទណ្ឌកម្មនិងហាមឃាត់ការនាំចូលពីរុស្ស៊ីលោក Gregory Mix ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកថា
យើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងស្របជាមួយយើងដោយសារតែវិធីដែលដាក់ទណ្ឌកម្មអាចដំណើរការទៅមុខបានគឺបែបពហុភាគី
សមាជិកសភាអាមេរិកច្រើនថាវីដេអូដែលលោក Zelensky បានបង្ហាញបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីសង្គ្រាមនេះលោក Dan Sullivan សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថា
All decisions that we make in our government are based on that
រដ្ឋការសម្រេចដែលយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺផ្អែកលើទស្សនៈដែលថាអ៊ុយក្រែននឹងចាញ់នៅទីបំផុតខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនេះជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកឃើញសន្ទរកថាបែបជំរុលទឹកចិត្តដល់ស្វាហាប់ដូចនេះដែលអ៊ុយក្រែនអាចឈ្នះ
លោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងយោធាចំនួន 13,600 លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា ICJ បញ្ជាឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចជាបឋមមួយដែលតម្រូវឲ្យធ្វើតាមក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាពិបាកពង្រឹងការអនុវត្តអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសអំពីការសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់លោកពៅរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រីប្រធានតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ John Donahue បានអានសេចក្តីសម្រេចជាបឋមយ៉ាងច្បាស់លាស់ថា
The Russian Federation shall immediately suspend the military operations that it commenced on 24
February សហព័ន្ធរុស្ស៊ីត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅប្រតិបត្តិការយោធាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោកស្រីថែមទាំងបានថ្លែងអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌តែកាន់តែរីកធំឡើងដោយសារសង្គ្រាមនេះផងដែរ
The court is acutely aware of the extent of the human tragedy that is taking place in Ukraine
តុលាការយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីទំហំនៃសោកនាដកម្មរបស់មនុស្សដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនិងការរងគ្រោះរបស់មនុស្សជាបន្តតុលាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធារបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបង្កបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ច្បាប់អន្តរជាតិ
ចៅក្រមតុលាការ ICJ បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនេះ13ទល់2សំឡេងចៅក្រមប្រឆាំងជំទាស់2រូបមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានសរសើរសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ICJ ក្នុងសារ Twitter មួយដោយនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះស្មើនឹងអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាជ័យជំនះទាំងស្រុងមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងករណីរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកបានព្រមានថាការមិនអើពើចំពោះបញ្ជារបស់តុលាការអន្តរជាតិនឹងនាំឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីស្ថិតនៅឯកោថែមទៀតសេចក្តីសម្រេចរបស់ ICJ គ្រាន់តែជាការសម្រេចលើកទី1របស់តុលាការអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទោះជាមានការតម្រូវឲ្យធ្វើតាមក៏ដោយក៏សេចក្តីសម្រេចនេះប្រហែលជាគ្រាន់តែជាជ័យជំនះជានិមិត្តរូបសម្រាប់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះការអនុវត្តនឹងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនទៅកាន់តុលាការ ICJ ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលថាការវាយលុករបស់ខ្លួនមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការប្រឡាយពូជសាសន៍លើក្រុមបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកតំណាងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានចូលរួមក្នុងសវនាការបើកការជំនុំជម្រះក្តីកាលពីសប្តាហ៍មុនទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអះអាងថាតុលាការអន្តរជាតិ ICJ មិនគួរចាត់វិធានការណាមួយទេហើយថាតុលាការនេះគ្មានយុត្តាធិការទេសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICJ លើយុត្តាធិការនិងគុណសម្បត្តិនៃករណីនេះអាចត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែឬរាប់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូឌីសៃ VOA
VOA ក្រៅពីមានមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះទីតាំងកងទ័ពជើងទឹកចិននៅកំពង់ផែសមុទ្ររៀមក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនោះអ្នកវិភាគជឿថាវត្តមាននាវាយោធាជើងទឹកជប៉ុននឹងជួយសម្រាលការសង្ស័យនានាជំវិញការប្រើប្រាស់កំពង់ផែសមុទ្ររៀមជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនឬក៏ការប្រើប្រាស់ដោយផ្ដាច់មុខរបស់កងទ័ពចិនលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វត្តមាននាវាជើងទឹកពីរគ្រឿងរបស់កងកម្លាំងជើងទឹកជប៉ុននៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រព្រះសីហនុនិងការចូលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់កងទ័ពស្វ័យការពារជប៉ុននៅកំពង់ផែសមុទ្ររៀមនាំឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ឃើញថាអាចជួយសម្រាលមន្ទិលសង្ស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលថាតំបន់កំពង់ផែសមុទ្ររៀមអាចនឹងប្រែក្លាយជាការតាំងទីនៃកងទ័ពចិនយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជានាវាស្វ័យការពារជប៉ុនឈ្មោះ ឧរាកានិងហេរ៉ាដូបានចូលមកដល់ដែនសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងខែព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាហើយបើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter របស់ក្រសួងការពារប្រទេសនិងកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនមានបញ្ជាការកងពលធំបោះសម្អាតមីនទី1នៃនាវាស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុនលោក Nagoshi Yasushi បានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាទស្សនកិច្ចរបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈឲ្យមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធាកម្ពុជាជប៉ុនដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចការសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងគ្រាមានគ្រោះមហន្តរាយនិងការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានយកឱកាសនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពស្វ័យការពារជប៉ុនចូលទៅតំបន់កំពង់ផែសមុទ្ររៀមដើម្បីលាងជម្រះមន្ទិលមុនថាទីតាំងនោះអាចคล้ายជាមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពចិនលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាព្យាយាមចង់បង្ហាញទៅពិភពលោកចង់បង្ហាញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនមានតម្លាភាពគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យកងទ័ពស្វ័យការពារជប៉ុនចូលទៅទស្សនកិច្ចដើម្បីបង្ហាញថាគ្មានកងទ័ពចិននៅប្រទេសកម្ពុជាទេតែខ្ញុំមើលរបៀបរបបបែបនេះគឺជាការឆ្លាតវៃមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅផ្ោះតាងបន្ថែមទៅទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ទៅសាររដ្ឋអាមេរិកថាការចោទប្រកាន់របស់សាររដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកនេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានបាទ
កម្មបំពេញទស្សនកិច្ចនាវាអ៊ូរ៉ាកានិងហេរ៉ាដូតែជានាវាបោះសម្អាតមីនប្រចាំតំបន់ Indo Pacific គឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីសម្រេចបានតំបន់ Indo Pacific ដែលសេរីនិងបើកទូលាយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសនិងកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនចុះថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះសេចក្តីប្រកាសបានលើកឡើងទៀតថាគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចរបស់នាវាទាំងពីរគឺជំរុញមិត្តភាពនិងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាថាការមកដល់របស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុននៅកម្ពុជាអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីភាគីអាមេរិកដែលថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមានបំណងឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រកំពង់ផែរៀមលោកនិយាយថា
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងជប៉ុន2នឹងជាការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនដែរទី1ទី2ក៏វាបានផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាដែរនៅពេលដែលនាវាចម្បាំងជប៉ុនមកទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែរៀមនឹងទី1អាចកាត់បន្ថយថាតំបន់នឹងមិនមែនជាតំបន់ស្វ័យ័តឬក៏តំបន់ដាច់សម្រាប់កងទ័ពចិនឬកងទ័ពបរទេសណាមួយទេដែលកន្លងមកមានការលើកឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាផ្ដល់ទីតាំងដល់កងទ័ពចិនអីចឹង
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ចឹងក៏វាជួយកាត់បន្ថយភាពមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ដែរព្រោះជប៉ុនក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាសម្ព័ន្ធមិត្ត Quad Country ប្រទេស4មានអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាថែមទៀតហ្នឹងដែលជាទិដ្ឋភាពមួយដែលរៀបចំដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងចិនទៅទៀត
ក្នុងពេលទទួលស្វាគមន៍នាវាស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបាញ់បានថ្លែងថាការចូលចតរបស់នាវាអ៊ូរ៉ាកានិងហេរ៉ាដូបានបញ្ជាក់ពីសក្តិភាពបង្ហាញពីការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពជើងទឹកទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនឲ្យកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធនិងរីកចម្រើនថែមទៀតហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការអបអរសាទរខួបលើកទី30ឆ្នាំដែលកងស្វ័យការពារជប៉ុនចេញបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធមើលឃើញពីភាពវិជ្ជមាននៃការចូលមកដល់របស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុននៅកម្ពុជាដែលការនេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនប្រកាន់ជំហរនយោបាយការបរទេសលំអៀងទៅរកប្រទេសជាមិត្តណាមួយដោយការចោទប្រកាន់កន្លងមកនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ចំពោះកម្ពុជានេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយទៀតថ្មីមួយទៀតថាកម្ពុជាគោលនយោបាយការបរទេសក៏ដូចជាគោលនយោបាយការពារជាតិហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបើកចំហហើយនឹងបរិយាប័ន្នបានន័យថាបើកចំហទៅបណ្ដាមិត្តទាំងអស់របស់កម្ពុជា ចឹងកំពុងផែរៀមឧទាហរណ៍ពុំមែនជាអ្វីមួយតែផ្ដាច់មុខទៅឲ្យប្រទេសណាមួយទេចឹងប្រទេសជប៉ុនក្តីបណ្ដាប្រទេសមិត្តរបស់កម្ពុជាក្តីអាចមកធ្វើទស្សនកិច្ចឬក៏ធ្វើលំហាត់រួមនៅក្នុងដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជានឹងពីព្រោះថាកម្ពុជាត្រូវការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពសន្តិសុខលំហសមុទ្រ
មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញា Stephanie Azate បដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយទាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងជប៉ុននៅខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ចំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែរៀមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ជាយូរមកហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញដំណាលភាពពេញលេញពីគោលបំណងចរិតលក្ខណៈនិងទំហំនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់រៀមឬទួលនីតិដែលយោធាចិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះនោះទេដែលការនេះបង្កការព្រួយបារម្ភពីការប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការអង្កេតថ្មីមួយទៀតកាលពីអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2022អំពីសកម្មភាពនាវាជីកកកាយធំៗចំនួន2ដែលអាចធ្វើឲ្យទឹកមានជម្រៅជ្រៅនៅបម្រើដល់ការចូលសម្ចតនាវាយោធាធំៗក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកដៀមបតាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិបប្រតិបត្តិការរបស់នាវាខាងលើទំនងជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2019ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែតអាមេរិកាំងល្បីឈ្មោះ The Wall Street Journal កាលពីឆ្នាំ2019ដូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារឿយៗបានច្រានចោលថាទីតាំងនោះនឹងមិនអាចខ្លាចជាការតាំងទីរបស់កងទ័ពចិនទេហើយក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅទស្សនាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំនិងសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំ13នាក់ចំនួន5ឆ្នាំពីបទញុះញង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការកាត់ទោសនេះធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌និងមិនមានភ័ស្តុតាងគួរឲ្យទុកចិត្តបានប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រកាសផ្តន្ទាទោសថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន21នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ទៅ10ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតញុះញង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបះបោរនិងរួមគំនិតក្បត់លោកសំសុគង្គមេធាវីដែលការពីក្តីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជននយោបាយជំទាស់មួយចំនួនខាងលើប្រាប់ VOA ថានៅព្រឹកនេះលោករស់ពិសិដ្ឋដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន7រូបដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំនិងចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យយោធាមិនស្ដាប់បញ្ជាបតាមលោកសំសុគង្គការកាត់ទោសកូនក្តីរបស់លោកដោយយងលើវោហារស័ព្ទនយោបាយគឺជារឿងអយុត្តិធម៌
រឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសំណុំរឿងនយោបាយហើយការប្រន្ទាទោសដោយយងទៅលើវោហារស័ព្ទនយោបាយឬសកម្មភាពនយោបាយដែលពួកគាត់បានធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនេះខ្ញុំគិតថាវានៅក្នុងប្រទេសជាថាតែមានក្រុមប្រឆាំងក្រុមសោកជាងការមតិបល់ក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងបែបស្ថាបនាមិនមែនជាបទល្មើសទេអញ្ចឹងការដែលប្រន្ទាទោសនេះខ្ញុំយល់ថាមិនទាន់ទទួលយកបានទេ
ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសទាំង7រូបរួមមានលោកសំរងស៊ីភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាអ្នកស្រីមូសុខួរលោកអេងឆៃអៀងលោកហូវ៉ាន់លោកតុកប៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកណុតរំដួលដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចំណែកសកម្មជន13នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំដោយក្នុងនោះត្រូវអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំ8ខែសល់ពីនោះត្រូវព្យួរពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមចំពោះសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនឆានត្រូវបានប្រន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំដូចគ្នាប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រៅឃុំសកម្មជនទាំង13នាក់នោះរួមមានលោកឈុនប៊ុនឆាត លោកយឹមសារ៉េតលោកជុំច័ន្ទលោកកែវថៃលោកស៊ុនធុនលោកឡុងផារីលោកពៀតម៉ាប់លោកសុកចន្ទាលោកខឹមភីណាលោកខុតច្រិបលោកញ៉ែមវ៉ាន់លោកថៃគុនធានិងលោកងិនខៀនគណៈពេលតុលាការកំពុងប្រកាសសាលក្រមក្រុមអ្នកតវ៉ាជាស្ត្រីប្រមាណជាជាង10នាក់បានកាន់បដាស្រែកទាមទារតុលាការឲ្យដោះលែងស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេក្រៅតុលាការប្រកាសសាលក្រមបានបន្តិចនោះក្រុមភរិយារបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលតវ៉ានៅខាងក្រៅតុលាការត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខចាប់អូសរុញច្រានបណ្តាលឲ្យរងរបួសស្រាលលោកស្រីអុកចន្ទធីភរិយារបស់លោកយឹមសារ៉េតដែលជាសកម្មជនមួយរូបទើបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនិយាយទាំងបាត់ដៃឆ្វេងមានហូរឈាមដោយសារការចាប់អូសរបស់ក្រុមសន្តិសុខថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេនាយកទាំងកំពុងស្រែកយំនៅផ្លូវមកខាងខាងមុខសាលាដំបងអ្នកស្រីអុកចន្ទធីលើកឡើងថា
គេកាត់ទោសគាត់ដោយអត់មានភ័ស្តុតាងអ្វីទាំងអស់គឺគេបង្ហាញភ័ស្តុតាងមកគ្រាន់តែនាយកទូរស័ព្ទសោះនាយកទូរស័ព្ទជាមួយគ្នានាយកទូរស័ព្ទរឿងកូវីដតែជាចោទប្រកាន់គាត់ថាគាត់រួមគំនិតក្បត់កាត់ទោសគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាត់ទោសគាត់5ឆ្នាំឲ្យគាត់អនុវត្តទោស3ឆ្នាំ8ខែតែតែគាត់មិនបានខុសអ្វីតរតែសោះគាត់អត់មានកំហុសទេក្រុមគ្រូសាស្ត្រពួកខ្ញុំអត់មានកំហុសទេ
អ្នកស្រីអុកចន្ទធីបន្ថែមថាចាប់តាំងពីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2020មកក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់កូនកូនរបស់អ្នកស្រីខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់រៀនលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាការប្រកាសសាលក្រមដាក់ទោសពួកគេនៅពេលនេះនឹងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនទាំង13នាក់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឬចូលរួមការបោះឆ្នោតបានឡើយលោកថាសំណុំរឿងរបស់ពួកគេគឺទាល់តែមានការចរចាផ្នែកនយោបាយទើបអាចមានការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យពួកគេឡើងវិញ
បើសិនជាមិនមានការដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកនយោបាយឲ្យមានភាពធូរស្រាលទេអានឹងពួកគាត់នៅតែបន្តការជាប់ទៅមុខទៀតហើយពួកគាត់មិនអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជាតិ2023នោះបានដែរបាទ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយហៅការកាត់ទោសអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនទាំងនោះថាធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌និងមិនមានភ័ស្តុតាងគួរឲ្យទុកចិត្តបានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាតាមន័យដើមថាសវនាការនេះទំនងជាមានគោលបំណងរៀបរៀងគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចប៉ុន្តែលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះជាការអះអាងដោយមិនមានមូលដ្ឋាន
គេមានភ័ស្តុតាងសក្ខីកម្មមានមូលដ្ឋានអង្គហេតុអង្គច្បាប់រឹងមាំបានឈានដល់ការចាត់ប្រកាន់រហូតដល់ការផ្ដំទីតោះហើយចំណែកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគ្រប់គ្រងសកម្មជនទាំងអស់នឹងទេដែលមិនមានភ័ស្តុតាងដោះបន្ទុកក្រៅពីការចាត់ប្រកាន់ថាតុលាការមិនឯកទេតុលាការគ្មានភ័ស្តុតាង
ចាប់តាំងពីមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017នឹងការហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយគេឃើញថាសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកនេះជាច្រើននាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.